Bez termitů by náš svět byl jiný, říká entomolog Jan Šobotník, který je dnes hostem našeho magazínu. Hned dvakrát se vypravíme do Kambodže. Podíváme se, jak to vypadá uvnitř slavných chrámů v Angkoru. Stále více Čechů trpí chronickou obstrukční plicní nemocí, to je naše další téma. A dozvíte se i o objevu českých vědců. Ti zjistili, že chemické složení vzdálených galaxií je překvapivě podobné jako u Slunce. Dobrý den, u magazínu plného vědy vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
3,5 tisíce lidí ročně zemře v Česku na chronickou obstrukční plicní nemoc. To je o 70% víc než před 10 lety. Nemoc, při které se pacienti dusí, se přitom s pomocí lékařů dá zvládnout. Jen musí nemocný přijít do ordinace včas. Radek Kříž se setkal s jedním z pacientů.
Sportoval jsem poměrně docela dost a po ukončení teda sportovní činnosti jsem začal kouřit. Zhruba přeženu to možná trošku, ale zhruba 30 let jsem kouřil a pak jsem přestal. A rok na to vlastně nastaly tyhle ty potíže.
Říká 76-letý Dušan Luci. Chronickou obstrukční plicní nemoc u něj lékaři objevili relativně včas a podle příznaků, které mají všichni pacienti. Dušan Luci se začal zadýchávat i při pomalé chůzi. Léčí se, ale jeho stav se průběžně s přibývajícími lety zhoršuje.
Jsou to takové výkyvy. Někdy je to opravdu velice složité. A někdy to má ten takový docela poměrně lehký průběh. Podstatné je to zadýchávání, to těžké zadýchávání. To prostě stačí někdy, dokonce sedím a najednou si nemůžu popadnout dech. Zavážu si boty, nejsem natolik obézní třeba, že by si nemohl to, ale prostě uvážu si jednu botu a jsem vyřízený.
Chronická obstrukční plicní nemoc ničí plicní sklípky. Vladimír Koblížek z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové popisuje, jak k destrukci dochází a proč plíce přestávají pracovat.
Když si představíte, že plíce je třeba tato budova na národní třídě, která má nějaké své chodby a schodiště a pak má také místnosti. V jedné místnosti se my nacházíme. Představte si, že tato místnost je schéma toho plicního sklípku. A v té místnosti ve zdech jsou nějaké roury odpadní nebo elektrické nebo na vodu a ty roury jsou jako cévy a ty vedou kyslík. A u pacientů schopen dojde k tomu, že popraskají veškeré zdi, zničí se veškeré roury, čili cévy, které mají vést kyslík do člověka, ty zmizí a ty chodby se zanesou sutí a nepořádkem. Takže ten člověk má zúžené dýchací cesty, v našem případě suť na schodišti této budovy a současně máme vybourány veškeré příčky tady mezi těmi místnostmi a to je právě ten plicní emfizem, plicní rozedma, destrukce plíce, která, když už je takhle těžká, tak je nevratná.
Největším nepřítelem lidí s touto počínající nemocí je strach. Spousta kuřáků, kterým se špatně dýchá, odkládá návštěvu u lékaře. Bojí se diagnózy. Jejich stav se zhoršuje, až se pomalu nebo rychle dostávají do stádia, které nelze léčit. Výsledkem je podle pneumoložky Ivany Černé-Peterové častější úmrtí na tuto nemoc.
Diagnóza je velmi závažná, protože v současné době je již na čtvrtém místě co do úmrtnosti ze všech nemocí je chopen a pravděpodobně se posune na třetí místo v úmrtnosti ve světě.
Do ambulancí s chronickou plicní obstrukční nemocí dochází 250 tisíc pacientů. Zbytek lidí o své nemoci neví. Za nárůstem výskytu stojí podle Stanislava Kose, předsedy občanského spolku proti plicním nemocem, především dřívější benevolentní přístup ke kouření v České republice.
Doznívají účinky kuřácké epidemie, která vlastně ve střední Evropě i v Americe začala až v polovině minulého století. A protože ty škodlivé účinky se sčítají v organismu teprve po letech, pak jejich následky se projevují až teď. A bohužel smutné je, že u nás začíná kouřit mladá generace velice brzo. Děti 12-leté, to znamená 12-14-leté, z více než čtvrtiny už mají zkušenost s kouřením.
70% nárůst úmrtnosti během 10 let se snaží plicní lékaři zpomalit prostřednictvím celostátní preventivní akce. 22. listopadu při dní otevřených dveří může každý a bez doporučení zajít do 83 ambulancí v celém Česku. Lékaři tam budou na počkání dělat základní plicní vyšetření. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Chemické složení vzdálených galaxií je překvapivě podobné našemu Slunci. Vědcům to pomohla objasnit japonská družice Hitomi a výsledky výzkumu, na kterém se podíleli i odborníci z brněnské Masarykovy univerzity, zveřejnil prestižní časopis Nature. Objem jednotlivých prvků ve vesmíru vědci zjistili tak, že nasměrovali rentgenový paprsek do galaxie v souhvězdí Perzea. Získaná data mimo jiné ukázala, že poměry železa, niklu, manganu a chromu v mezigalaktickém plynu kupy galaxií jsou téměř totožné s poměry kovů ve Slunci. Získané informace navíc přesvědčily vesmírné agentury k přípravě úplně nové mise. Ta by měla odstartovat v roce 2021.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Vědecké dobrodružství Českého rozhlasu Plus teď pokračuje v daleké Kambodži. Dnes je to sice jedna z nejchudších zemí Asie, ale kdysi byla místem, kde vzkvétala jedna z největších říší, kterou kdy člověk stvořil, a sice Angkorské království. Do 800 let starých chrámů Angkor Wat a Bajon vás teď vezme náš vědecký zpravodaj David Jakš.
Tenhle khmerský gamelan se nese chrámovými zdmi v listopadu roku 2017, ale stejně zněl i před 900 lety. Jeho úkolem bylo roztančit svůdné apsáry neboli tanečnice a konkubíny. Angkorští králové je tak milovali, že je nechali vytesat do pískovcových zdí většiny chrámů. Tváře věhlasných králů sice neznáme, ale obličeje křehkých apsár tu zůstaly dodnes. Jen na Angkoru jich člověk napočítá kolem 2000.
Angkor postavil král Suryavarman II. A stavba trvala skoro 50 let. Král i jeho poddaní byli hinduisté a tomu odpovídá i symbolika a výzdoba chrámů. Chrám symbolizuje horu hojnosti jménem Meru, na jejímž vrcholu žijí hinduističtí bohové.
Vysvětluje paní Pram Ten, odborná pracovnice Národního muzea v Phnom Penhu. Zatímco většina angkorských chrámů je zasvěcena obávanému božskému ničiteli Šivovi, Angkor Wat je příbytkem Višnua, boha, který podle hinduistů udržuje životní cykly a vyvažuje dobu mezi zrozením a zánikem. A ačkoliv krajina kolem chrámu vypadá vyprahle, voda měla při stavbě i chrámových rituálech mimořádný význam.
Naši předci vypozorovali, že deště se vracejí každý rok naprosto přesně, a tak postavili obrovské nádrže, takzvané baraje. Jsou tu dodnes a ty největší mají plochu až 30 km čtverečních. Z nich vedly další kanály, které celoročně zvlhčovaly základy Angkor Watu. Kdyby tyhle kanály vyschly, časem by se chrám zřítil.
Říká Ann Sopep, archeolog kambodžského státního památkového ústavu, který zkoumá Angkor Wat už 11. rokem. A vodu si nechávali božtí králové, neboli varmani, přivádět i do obrovských kamenných bazénů. Jeden z nich se dodnes dochoval i tady, přímo v srdci Angkor Watu. Je hluboký skoro 4 metry a pokaždé ho spolehlivě naplnili monzunové deště. Obřadné koupele v nich směla vykonávat výlučně králova rodina. A spolu s ní samozřejmě i apsáry. Angkor Wat je mezi turisty nejpopulárnější, ale za nejzáhadnější a dodnes málo prozkoumaný. Považují i sami kambodžští archeologové chrám jménem Bajon.
Tvoří ho 16 věží, propojených kamennými ochozy a galeriemi. Ty věže jsou ale ve skutečnosti pilíře, které podpírají podivné, záhadně se usmívající tváře. Jenže když půjdeme do detailů, těch věží v menším provedení je ve skutečnosti 54. Khmerští stavitelé neznali základy, a tak kameny stavili na sebe jako dětské kostky.
Říká znovu archeolog Ann Sopep. Zatímco hinduisté tvrdí, že kamenné tváře patří angkorskému králi Jayavarmanovi VII., buddhisté v nich vidí Avalokiteshváru neboli bodhisátvu soucitu. Turisté rádi slyší informace třeba o tom, že dodnes není jasné, jestli kamenný labirint Bajonu neskrývá kdesi v útrobách hrobku některého z khmerských králů. Otazníků kolem Bajonu je spousta, a tak jediný spolehlivě jistý je výklad nádherně dochovaných kamenných reliéfů na obvodových zdech. Ukazují život v tehdejším království, včetně útoků tygra na nebohé vesničany nebo bitvy s Champy, které Khmerové dodnes považují za své historicky největší nepřátele. Z královského chrámu Bajon, David Jakš, Český rozhlas Plus.
A my jsme teď ve spojení s autorem té předchozí reportáže, Davidem Jakšem. Dobrý den.
Dobrý den.
Angkor je tedy, jak už jsme slyšeli, asi vůbec nejznámější královský chrám v celém tom souboru, ale Kambodžané se s ním potkávají doslova ve dne i v noci, aniž by ho museli fyzicky navštívit. Je to tak?
Ano, je to tak. Ono tedy, když pomineme, že mnoha z nich se o Angkoru doslova zdá i v noci, protože lidé tady jsou schopni vám o téhleté památce doslova povídat ve dne v noci, tak ten Angkor Wat je všudy přítomný vlastně kolem cizinců, kolem domácích. Je vyobrazen třeba na státní vlajce, je samozřejmě vyobrazen na bankovkách, na rielech, jmenuje se tak nejlepší kambodžské pivo, mimochodem velmi dobré, a spousta firem nebo cestovních kanceláří, hotelů, guesthouseů a tak dále, tak se také zaštiťuje tímhle názvem, který je opravdu pro Kméry doslova mystický a legendární.
Chrámy, o kterých tu dnes mluvíme, sloužily jako hinduistické a později i jako buddhistické chrámy. Kde jsou ale hrobky všech těch věhlasných angkorských králů?
To je otázka. Ano, to je skutečně otázka, na kterou je dost těžká odpověď. Oni totiž první angkorští králové byli hinduisté, jejich následovníci potom konvertovali k buddhismu, čili v obou případech se ostatky králů spalovaly. Nicméně dodnes se našlo jen minimum těch pohřebních nádob, do kterých se potom ten popel mrtvých králů ukládal. A archeologové se tedy domnívají, že jsou uloženy kdesi hluboko právě v těch kamenných svatyních, ale není možné je nějakým způsobem rozebrat. Skutečně nejsou to egyptské pyramidy, které by měly chodby, komnaty a tak dále. To znamená, je to další otazník v celém tom areálu tady a samozřejmě to jenom posiluje tu mystiku a tajemství.
Vy se z Kambodže přihlásíte i zítra. Na co se naši posluchači můžou těšit?
Přesvědčíme se o tom, jakou neuvěřitelnou sílu má džungle a jak to dopadne, když se jí člověk rozhodne obětovat jeden z těch kamenných chrámů. Já teď myslím, že posluchači, kteří už tady na Angkoru byli, tak zřejmě tuší, že řeč tedy bude o světoznámé stromové svatyni jménem Taprum.
Kambodžský chrámový komplex Angkor, o kterém tu dnes mluvíme, je mimochodem označován za vůbec největší náboženskou stavbu světa. Právě tento chrámový komplex bude tématem i našeho pátečního speciálu, tedy speciálu magazínu Leonardo. Co všechno do něj připravujete?
Tak já bych to shrnul nebo možná odlehčil, když bych řekl, že se tedy podíváme na takový ten pomyslný kamenný zoubek celému tomu chrámovému komplexu. Budeme zjišťovat, z čeho a jak vůbec stavitelé tyhle ty stavby dávali dohromady, jak je stavěli, proč se angkorští králové tak zvláštně jmenovali, proč každý z nich měl tu koncovku Varman, co to vlastně znamená, slovo Varman. No a necháme samozřejmě mluvit odborníky, kteří milují svoji práci a považují si za velkou čest, že mohou pracovat na rekonstrukci těch angkorských chrámů. No a možná, co by posluchači ještě mohlo zajímat, objevíme také českou stopu, která tady na Angkoru je a místní lidé o ní opravdu vědí a nezapomínají.
Říká David Jakš, díky za informace a hezký den do Kambodže.
Děkuji, hezký den, naslyšenou.
Já už pouze doplním, že další díl jeho vědeckého dobrodružství z Kambodže poslouchejte už zítra ve 9:45 právě tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A z Kambodže se přesouváme do Kamerunu a francouzské Guajany. Právě tam vyráží náš dnešní host za termity. Entomolog Jan Šobotník z České zemědělské univerzity dnes přijal naše pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, termiti jsou evolučně velmi stará skupina. Nejblíže mají ke švábům. Čím vás fascinují termiti? Proč se věnujete právě jim?
Termiti jsou mimořádně zajímaví. Všichni sociální hmyzové jsou zajímaví, protože umí spoustu věcí, které solitérní hmyzové prostě nedokážou. A termiti jsou fascinující tím, jaký obrovský dopad mají na fungování de facto přírody na celoplanetárním měřítku, aniž by si toho kdokoliv všimnul. Termiti jsou prakticky neviditelní. Když to řeknu úplně povrchně, taková rozporuplná skupina. Jo, jsou extrémně početní v tropech, neuvěřitelně významný, recyklují vlastně veškerou odumřelou rostlinnou hmotu v tropech nebo naprostou většinu. A zatímco zůstávají úplně neviditelný, jsou neuvěřitelně zranitelný, když je vyndáte z toho jejich systému a nejsou třeba v optimálních tepelných nebo vlhkostních podmínkách, tak umírají v řádu prostě minut nebo desítek minut. Je to opravdu rozporuplná skupina. Je plná takovýchhle zvláštních znaků, který mě baví.
Vy jste dnes do studia přinesl na ukázku i tři druhy termitů ve třech krabičkách. Připomínají ti termiti, já nemůžu se tomu ubránit, i když vím, že to je asi trochu zavádějící, připomínají mravence.
Připomínají mravence, protože...
Jsou podobní mravencům třeba druhově?
To se nedá takhle říct. Připomínají mravence kvůli tomu, že jsou to sociální hmyzové a jsou bezkřídlí, nelítaví. Jo, takže prostě jenom takhle pochodujou, ale tím v zásadě ty podobnosti s mravencema končí.
Ale třeba to, že žijí v obrovské komunitě.
Žijí v komunitě, že žijí v termitišti, říkám, jsou sociální a jsou bezkřídlí, to je to, co mají s mravenci společného. Jinak termiti jsou, jak jste říkal, příbuzní švábů, respektive jsou vnitřní skupina švábů. V podstatě termiti jako řád už neexistují a teď teda byl formulován nějaký konsenzus, že jejich status byl degradován na epičeleť, epifamily termitoidé, tak, aby jaksi nedocházelo k příliš velkým změnám ve vnitřní taxonomii klasifikaci termitů.
Vaše zkoumání termitů shrnuje dokument, který na konci října zvítězil na Mezinárodním festivalu přírodovědných filmů v Praze. Ten film se jmenuje Svět podle termitů. Jak vznikal? Proč vůbec vznikl? A myslíte si, že si najde své diváky, nebo je primárně určen pro vaše studenty?
Já bych samozřejmě byl rád, kdyby si ty diváky našel. Zpátky k vaší otázce. Vy jste se ptal, jak ten film vznikal. V zásadě mě oslovil pan režisér Hošek, který četl náš článek, který vyšel v prestižním časopise Science, a on říkal: Honzo, perfektní, perfektní, krásně jste to udělali, ale to video, co k tomu máte, no, to je hrozný. Ono je dobrý, že má jako 100 000 zhlídnutí na YouTube, to se prostě vědeckým videím nestává, ale ta kvalita je strašná, tak pojďme to natočit nějak líp, ne, spolu, pojďme to udělat hezčí. Já říkám, jo, dobrý, tak to by šlo. A vlastně od začátku jsme plánovali nějak nějaký úplně kratoučký film, do kterého bychom nacpali něco o biologii toho našeho oblíbeného termita Neocapriterme starakua. A potom Honza Hošek přišel s tím, že by bylo teda dobré, kdyby s námi mohli jet do terénu, aby jsme natočili i ty přírodní scenérie, nějaký pozadí naší práce a tak dále a tak dále.
Kde jste natáčeli?
Natáčeli jsme nejdřív ve francouzské Guajáně. Kam my jsme jeli za naší vlastní prací, vlastně v závěru se potom připojil teda pan režisér a pan kameraman Polák a natočili nějaký materiál, který vlastně byl určen pro pořad Nedej se v České televizi jenom v půlhodinovém formátu. Nicméně s tímto natočeným přivezeným materiálem, když se na to pan režisér koukal, tak říkal, no to by byla škoda, tam je přeci materiálu mnohem víc, ještě ale trochu něco, kdyby jsme mohli dotočit. Tak říkám, no tak co se dá dělat, pojďte s námi do Kamerunu. Takže opět naše fakulta podpořila jaksi finančně natáčení. Byli s námi zase pan režisér a kameraman v Kamerunu, natáčeli, co tam děláme. No a ve finále teda podstatným způsobem ten film podpořila Česká televize a stala se teda významným nebo největším koproducentem toho filmu a sestříháno je to na hodinový formát. No a z hlediska potenciálních diváků samozřejmě opravdu jsme se snažili, aby jsme ukázali, jak hrozně moc jsou termiti zajímaví. To, že o nich lidé neslyšeli, vlastně může být i výhodou, protože zase to bude další kontrast v termitech, to, jak málo se o nich ví a to, jak je to zajímavá skupina. To je samozřejmě, co se týká obecenstva v Čechách. Nicméně ten film má obrovsky pozitivní hodnocení i ze strany mých třeba kolegů vědeckých kamarádů, kteří pracují na termitech, a v zásadě byla to i naše motivace k tomu, abychom ty peníze, které jsme dostali za první místo, tak jsme je použili na vlastně kompletní předělání filmu do anglického jazyka, takže možná by ten film mohl být zajímavý i v jiných zemích, například, já nevím, ve Spojených státech, v Austrálii. Termiti jsou známí a obávaní jako škůdci dřevěných konstrukcí a tento film by mohl lidem tam nabídnout jaksi jiný pohled na termity.
A je to pravda? Škodí dřevěným konstrukcím, no ano, nebo to je mýtus?
Ne, to je samozřejmě pravda.
Je to pravda.
Zajďte se podívat do New Orleans.
Dobrá, ale já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu samotnému natáčení, jak se natáčejí termiti, jak se daří je natočit, když jsou skryti v tom termitišti?
Termiti se natáčí samozřejmě obtížně, protože jestli něco nemají rádi, tak je to světlo a pohyby vzduchu, kterým jsme samozřejmě vystavovali, a ze začátku to bylo trošku jaksi frustrující, jeden neúspěch za druhým. Nicméně postupem času jsme si jaksi nějak vychytali postupy, naučili se ty věci dělat tak, aby to fungovalo, a ve finále jsme vlastně se nám podařilo do toho filmu natočit všechno, co jsme chtěli. Je to hodně o zkoušení, pokus, omyl, a s každým dalším omylem se člověk hrozně moc toho dozví, jako dozví se, jak to nemá dělat a spíš se, jak ty termiti ho sami nasměrují k tomu, kde jak se cítí nejlíp, jak to udělat. Jo, úplně jednoduchý věci, já nevím, nefilmovat na v otevřeném vzduchu, ale třeba ze tří stran tam dát nějakou zástěnu, nasvítit, jak je potřeba, bohužel, dát třeba celé to jeviště do tácu s vodou, aby byly ve vysoké vzdušné vlhkosti a takovéhle věci prostě pomáhají.
Entomolog Jan Šobotník z České zemědělské univerzity dnes naším hostem. Pojďme si říct o termitech teď obecně. Kde všude je možné je najít? Ale oni jsou na všech kontinentech.
Termiti jsou na všech tropických kontinentech.
Ale ve střední Evropě je nenajdeme.
Antarktidy. Ve střední Evropě je nenajdeme, ale už třeba ve Středomoří jsou naprosto běžní. Na Istrii už žijí vlastně oba dva ty rody evropských termitů, Reticulitermes i Calotermes. A v zásadě i posluchači se můžou jaksi při letní dovolené s termity běžně setkat v Chorvatsku, v Itálii, u moře zcela běžně. Jinak, jak jste říkal, termiti žijí na všech tropických kontinentech. Samozřejmě existuje řada skupin termitů, ta nejodvozenější čeleť termitidé zahrnuje, řekněme, zhruba 3/4 všech existujících druhů termitů a tahle ta čeleť vznikla v Africe zhruba před nějakými 55 miliony lety a proto vlastně v Africe mají největší diverzitu i početnost, ale některé skupiny kolonizovaly i jiné kontinenty, ať už po moři nebo po pevninských mostech, například do Asie. To znamená, různé skupiny těchto odvozených termitů se vyskytují na všech kontinentech, včetně třeba té Austrálie, kam už doputovaly jenom dvě skupiny těchto z těch odvozených termitů. No a ty bazální primitivní skupiny termitů jsou v zásadě kosmotropicky rozšířené, aspoň ty větší čeledi, kalotermitidé, rinotermitidé.
Dělá to na mě dojem, že na termitech může být velmi zajímavé právě to, jak funguje jejich společenství. Dá se to popsat? Nebo je to různé u různých druhů? Nebo naopak podobné?
Ty obecné principy jsou rozhodně stejné. Každá kolonie je vedena minimálně jedním králem a jednou královnou. Ten jeden král, jedna královna je nejčastější, nicméně můžeme se setkat se situacemi, že je těch pohlavních jedinců více.
A chápu to správně, že jedno termitiště znamená jednu kolonii?
Ano, jedno hnízdo, no, to je složitější. Pokud, když vidíte někde v Africe tyhle ty velká hnízda, tak si můžete být jistý, že to je postavené jednou kolonií termitů. Zároveň řadě případů se stává, že druhotně se do toho hnízda nastěhují i jiné druhy termitů, které jenom se jaksi přiživují na odpadech toho stavitele. Takže nám se stává...
A to původní společenství je tam nechá?
Ano, ano. Ano, spíš nemá úplně prostředky, jak se jich zbavit. Ale nám se stává běžně v Kamerunu, že v jednom hnízdě rodu Odontotermes najdeme 20-30 druhů dalších termitů. Ale zpátky k té vaší otázce.
Jak funguje
jedna kolonie? Jak funguje termití kolonie? Termití kolonie je vždycky založena králem a královnou. Pojďme se bavit o těch základních stavech a ne o těch výjimkách. Takže král a královna jsou jaksi rodiče všech ostatních termitů v kolonii, páří se, samice klade vajíčka, z vajíček se vylíhnou larvy a ty larvy potom buď vlastně mohou směřovat ve vývoji k tomu okřídlenému dospělci, anebo směřují směrem k dělníkům a vojákům, kteří už po zbytek života zůstávají bez křídlí. Takže dělníci se starají, přináší potravu, krmí všechny ostatní stavební aktivity, jo, hygienická péče v rámci kolonie a vojáci chrání tu kolonii před predátory, před dalšími kompetitory, potravními konkurenty a tak dále.
A jsou právě vojáci těmi, kteří se dokáží i obětovat, což je známo o termitech?
Vojáci nemají žádnou jinou funkci, než chránit tu kolonii, to znamená, obětovávají se velmi jaksi ochotně.
U včel to funguje podobně?
U včel to funguje stejně, u všech blanokřídlých to funguje stejně. Ale u blanokřídlých včely, vosy, mravenci jsou to, co známe jako tyhle ty hmyzáky, tak jsou to všechno jenom samice, dělnice, zatímco u termitů jsou to aspoň v tom základním plánu obě dvě pohlaví, samci i samice, jak v kastě dělníků, tak v kastě vojáků.
Abych se vrátil k vašemu filmu Svět podle termitů, kdybychom dnes měli naše posluchače nalákat, kde ho můžou vidět? Jestli mají takovou šanci?
Zatím se dá vidět pouze v mediatéce na České zemědělské univerzitě. Všechny filmy, které prošly Life Science Film Festival, jsou tam na vyžádání ke zhlédnutí. A jelikož vlastně největším producentem tohoto filmu je Česká televize, tak předpokládám, že časem ten film poběží i v České televizi, ale nemám v tuto chvíli informace o žádných termínech.
Říká entomolog Jan Šobotník z České zemědělské univerzity, který dnes byl naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
No a vy se k tomuto rozhovoru můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Tam ostatně najdete i celý náš magazín. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.